nu vispirms es varu teikt, ka es domāju, ka Latvija varbūt ļoti gandarīta un Latvijas valdība varbūt ļoti gandarīta, ka Emmanuels Macrons uzvarēja Francijas prezidenta vēlēšanas otro kārt, jo tas tik tiešām ir apliecinājams, ka populisma vilns ir apstājies savā ziņā. Un es domāju, ka viņa uzvar nozīmē Latvijai, ka būs jauns, būs centiena atjaunot Eiropas Savienību, neskatoties uz visām grūtībām saistībā ar Brexit. Un Macrons jau pirms otrās kārtas indicēja, ka viņa pirmais kontakts ar ārzemju vadītājiem būs ar kancleru Merkel.